В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Нинішнє рішення Європейської комісії. Серби стали кандидатами, а Туреччина тупцює на місці.
Ми рекомендуємо, що переговори про вступ розпочнуться, як тільки Сербія досягне прогресу в подальшій нормалізації відносин із Косовом.
Реакція Косова на рішення Європейської комісії.
Наше майбутнє в Євросоюзі. На шляху до Євросоюзу найкраще підтримувати один одного, а не протистояти один одному.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин. Його підготувала Людмила Ванник.
Вітаю вас. Парламентські партії Словаччини домовилися внести питання про збільшення Європейського фонду фінансової стабільності на повторне голосування. Напередодні опозиція відмовилася ратифікувати пропозицію, фактично висловивши вотум недовіри діючому уряду Словаччини. Словаччина – остання з країн зони євро, яка ще не схвалила пакет заходів з підтримки єдиної європейської валюти. Сьогодні правляча коаліція сіла за стіл переговорів з лідером опозиційної партії СМЕР Робертом Фіцо. Фіцо заявив, що підтримає збільшення Європейського фонду в обмін на відставку кабінету прем'єр-міністра Івети Радічової. Раніше сьогодні Європейський Союз закликав Словаччину швидко провести нове голосування про розширення Європейського фонду фінансової стабільності, яке розглядається як ключовий у боротьбі з борговою кризою Єврозони. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпе і президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявили у спільній заяві, що розширення кредитних можливостей Єврозони до 440 мільярдів євро в інтересах усіх країн Єврозони, в тому числі і словацького народу. Жозе Мануель Барозу.
Я вітаю тих у Словаччині, хто піднявся над партійними інтересами і проголосував за те, що важливо для всіх, для словацьких громадян, для всієї Єврозони і для всього Європейського Союзу в цілому. Я закликаю всі партії в словацькому парламенті піднятися над короткостроковими партійними інтересами і під час наступної нагоди швидко підтримати нову угоду.
Заявив Жозе Мануель Барозу. Держдепартамент США опублікував адресоване всім американським громадянам попередження про загрозу антиамериканських акцій. Цей крок пов'язаний з інформацією про розкриття змови двох іранців, які планували вбити посла Саудівської Аравії у США. Як заявив напередодні ввечері представник Держдепартаменту міністр юстиції США Ерік Голдер, план замаху може свідчити про агресивний акцент іранського уряду на терористичну діяльність. Держсекретар США Хіллари Клінтон назвала змову з метою вбивства саудівського посла небезпечною ескалацією з боку Тегерана і закликала засудити ці дії на міжнародному рівні.
Ми будемо консультуватися з нашими друзями і партнерами в усьому світі щодо того, як дати зрозуміти наступне. Таким діям, котрі порушують міжнародні норми, має бути покладено край. Ми шукатимемо такі способи співпраці, які б дозволили надіслати Ірану більш потужний сигнал, що міжнародне товариство готове ще більше посилити ізоляцію.
Заявила Клінтон сьогодні у Вашингтоні. І в Москві поліція затримала трьох учасників на санкціонованої ходи, організованої активістами опозиції після мітингу в рамках акції «День гніву». Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Слухайте Європейську свободу. Європейська комісія сьогодні рекомендувала розпочати переговори із Чорногорією щодо її вступу до співдружності. Водночас ця виконавча установа Об'єднаної Європи пропонує надати Сербії статус країни-кандидата. Згідно зі щойно оприлюдненим звітом щодо прогресу розширення ЄС, угоду про вступ Хорватії планують підписати вже в грудні цього року. Однак Туреччина, яка стала державою-кандидатом водночас із Хорватією, все ще тупцює на місці перед зачиненими дверима Європейського Союзу. Детальніше з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Процес розширення Євросоюзу, як вважає Штефан Філе, єврокомісар, який відповідає за ці питання, є значним стимулом до реформування країн-сусідів і допомагає будувати стабільну та процвітаючу Європу. З огляду на це переконання, Єврокомісія сьогодні порекомендувала розпочати переговори щодо вступу до співдружності Чорногорії. Такий крок вперед став можливим після того, як влада цієї балканської держави продемонструвала значні результати у викорененні корупції. Крім цього, комісія Радо вітає хід реформ, зокрема посилення ролі парламенту Чорногорії, ухвалення нового закону про вибори та деполітизацію державних адміністрацій. Брюссель на основі своїх спостережень за країнами-претендентами на членство щороку оголошує спеціальний звіт. У щойно оприлюдненому аналізі за останні 12 місяців також вказується на значний прогрес Чорногорії на ниві боротьби із організованою злочинністю, говорить комісар з питань розширення та сусідства Штефан Філе.
Montenegro has worked hard last year.
Чорногорія добре попрацювала протягом останнього року, і ми побачили істотний прогрес у всіх напрямках. Тож пропонуємо відкрити з нею переговори, але це не кінець шляху, це швидше початок цієї подорожі.
Demanding journey.
Зазначає єврокомісар. Та ще більшою новиною стала рекомендація комісії надати статус країни-кандидата Сербії, але за умови, якщо вона відновить та продовжуватиме мирний діалог із Косово.
Ми рекомендуємо, що переговори про вступ розпочнуться, як тільки Сербія досягне подальшого прогресу в одному ключовому пріоритеті, який ми визначили – подальшій нормалізації відносин із Косовом, згідно із умовами, передбаченими процесом стабілізації та асоціації.
Додає Штефан Філе. Як вважають експерти, такий крок Європи назустріч Белграду – це компенсація за арешт двох останніх військових злочинців Ратко Младича та Горана Хаджича. Характерно, що серби, які надіслали заявку на вступ до Євросоюзу у 2009 році, розраховували на більше, скажімо, конкретну дату початку переговорів. Але ці плани перекреслила нова напруга у стосунках із Косово, незалежність якого серби все ще не визнають. Найближча до членства у Євросоюзі – Хорватія, з якою, як очікується, ще цього року підпишуть кінцеву угоду про вступ, згідно із якою вона стане 28-ю державою-членом десь у середині 2013 року. Тим часом організація «Міжнародна амністія» нині висловлює занепокоєння через послаблення у Хорватії процесу розслідування, виявлення та судів над винними у скоєнні воєнних злочинів. Нарешті не було помічено наближення до Євросоюзу і таких потенційних кандидатів, як Боснія та Герцеговина, Албанія і Косово. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Отже, Європейська комісія, як про це мовилося у попередньому матеріалі, ухвалила рекомендацію надати Сербії статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак початок переговорів Брюссель обумовлює продовженням діалогу та регулюванням відносин між Білградом і Приштиною. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамич. Доброго вечора, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, як на рекомендацію Європейської комісії реагували у Сербії і в Косові?
Ось бачите, 2 або 3 роки тому здобуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі у Сербії стало майже національним святом. Однак внаслідок економічної кризи та зростання, пов'язаного з кризою євроскептицизму, більшість громадян Сербії не звертає увагу на оптимізм урядовців. А представники опозиції стверджують, що влада продала Косово і за ті гроші купила квиток до Європи. До речі, той квиток умовний. Початок переговорів з Белградом залежить від діалогу Белграда і Приштини. Цей діалог був призупинений після інцидентів на півночі Косова. Нагадаємо, косовські серби за підтримки Белграда вже 2 місяці блокують кордонні пункти на півночі Косова. За таких умов важко говорити про будь-які відносини між двома країнами. Зрештою, Сербія не визнає Косово.
Незважаючи на таку позицію Білграда, досі 85 країн визнали Косово. Чи зростання кількості тих, хто визнає косовську державу, може вплинути на сербську політику?
У Сербії наступного року мають відбутися парламентські вибори. Правляча коаліція через це наполягає на своєму патріотизмові, а це зводиться до гасла, цитую, «Косово – сербська колиска». Ніколи і ні за яких умов не погодимося з незалежністю частини державної території. Кінець цитати. Хто б не прийшов до влади після наступних виборів, йому також буде нелегко визнати реальність, а такою реальністю є Республіка Косово.
Пане Михайле, а як до відносини з Сербією ставиться офіційна Прищина?
Пропонуємо послухати заяву президента Косова пані Атіфети Яхяга для Радіо Свобода.
Our future is towards the...
Наше майбутнє в Євросоюзі. На шляху до Євросоюзу найкраще підтримувати один одного, а не протистояти один одному.
Однак бернацькі урядовці, так само як і опозиціонери, відхиляють будь-яке співробітництво. Хоча вони називають Косово частиною Сербії, вони не хочуть навіть чути про те, щоб косовські албанці були повноправними громадянами Сербії та щоб, скажімо, особа албанської національності була обрана на відповідальну посаду у Сербії. Пані Яхяга 36 років. Вона наймолодший президент у Європі. Можливо, і тому вона не дивиться в минуле, а в майбутнє.
All of these latest statements about...
Всі розмови про розподіл Косова та про територіальне розмежування належать до минулих віків. Люди повинні дивитися на своє століття та на процеси, які стоять перед нами. Upcoming process that
has to come. Подібні заяви неможливо чути від президента або прем'єр-міністра Сербії. Якщо маються на увазі ці розбіжності між сербськими і косовськими лідерами, легше зрозуміти, чому Белград ще далеко від початку переговорів про вступ до європейської співдружності.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю про реакцію в Сербії та Косові на рішення, сьогоднішнє рішення Європейської комісії. Ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Белграді Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Економічні уроки для Ірландії.
Наша проблема – це були роздуті ціни на нерухомість. У нас не було фінансових прорахунків уряду. Я припускаю, що 65 мільярдів євро із 2008 року витратили суто на банки.
Нові обличчя у польському парламенті.
У парламентській фракції руху Полікота працюватиме й 57-літня транссексуалка Анна Гроцка. Ще кілька років тому вона була чоловіком і мала ім'я Ришард.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Джерела в керівних колах Євросоюзу та серед українських дипломатів у Брюсселі прогнозують, що ситуація із засудженням Юлії Тимошенко в Києві може бути виправлена до 18-20 жовтня, коли президент Віктор Янукович підпише поправки до Кримінального кодексу, що дозволить скасувати ув'язнення лідера опозиції і продовжити переговори між Україною та ЄС щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Брюссельський оглядач Ендрю Ретман інформує на сторінках e-Observer із посиланнями на очільника Європейського Союзу, що дипломатичне гальмування у стосунках Європейського Союзу із Україною після судового вироку 11 жовтня над Тимошенко не може бути виключеним. Формальна декларація Європейського Союзу попереджає Україну щодо небезпеки для її угоди з ЄС того ж вироку суду. Тут також йдеться про заплановану вже на 20 жовтня зустріч президента Януковича з керівниками Європейського Союзу у Брюсселі, та не виключається, що вже 18 жовтня глава України має можливість виправити ситуацію щодо вироку у справі Юлії Тимошенко. Мається на увазі досить висока ймовірність ухвалення Верховною Радою до 18 жовтня змін до Кримінального кодексу, коли може бути виключено з переліку кримінально-карних статей статтю, за якою засуджено Юлію Тимошенко. У такому разі, як прогнозується тут, Янукович може підписати ці зміни у той же день чи упродовж 15 днів, що дозволить Тимошенко вийти на волю. І Observer посилається на українського дипломата, який запевняє, що Янукович не міг впливати на рішення суду безпосередньо, бо намагається на ділі довести підсудність кожного по закону в Україні. Хоча, як наголошує брюссельський оглядач Ендрю Ретман, українська опозиція, соратники Тимошенко вимагають від Заходу ультимативних дій Європейського Союзу проти влади Януковича, включно із заборонами для українських функціонерів на в'їзд до Європейського Союзу та замороження їхніх рахунків. рахунків, якщо Тимошенко не буде негайно звільнена. Австрійський аналітик Герхард Мангот наголошує в інтерв'ю віденській Держстандарт, що фарс Януковича із судом та ймовірним скасуванням вироку Тимошенко завдасть шкоди владі Києва, котрій будуть менше довіряти на Заході, і це позначиться також і на укладенні угоди між Європейським Союзом та Україною. Разом з тим Мангот вважає, що головною метою судового процесу над колишнім прем'єр-міністром було поставити під сумнів підписання нею у січні 2009 року угоди з Москвою, щоб таким чином підготувати ґрунт для скасування цих газових договорів. Німецька Тагесшпігель вважає, що улюбленою політичною ролью Юлії Тимошенко завжди була роль мучениці, починаючи ще з 2001-го, коли вона провела 6 тижнів у слідчому ізоляторі. Хоча, як зауважує німецьке видання, якби не були політично мотивовані звинувачення проти Тимошенко, образ незаплямованого борця помаранчевої революції явно не підходить цьому колишньому олігарху з Дніпропетровська. Торгівля газом та електроенергією у середні 90-х дозволили Тимошенко накопичити мільйонні статки, і кажуть, що її власність перебуває за кордоном, зазначає Тагесшпігель. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. У Дубліні кількаденну роботу проводить делегація Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Європейського банку, яка з'ясовує, чи належним чином Ірландія використовує десятки мільярдів євро, отримані кілька років тому, для порятунку країни від фінансового розвалу. Економічні новини з країни позитивні. Економіка хоч і повільно, але зростає. Закордонні інвестиції повернулися до кризового рівня. Проте, як розповідає наш кореспондент Богдан Цюпин, ірландці потерпають від небувалого скорочення бюджетних витрат, і є люди, які вважають, що народ платить за помилки чи жадібність банків.
Багато ірландців вважають, що зараз 99% населення країни потерпають через дії 1%, а саме банкірів, на порятунок яких Дублін був змушений позичати десятки мільярдів євро у Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу. Історію ірландської економічної кризи можна спростити до такого пояснення. Банки видавали величезні кредити будівельній галузі та приватним особам на побудову і придбання житла. З кінця 90-х це спочатку привело до фантастичного зростання економіки Ірландії, але в результаті міжнародної фінансової кризи після 2008 року бульбашка цін на нерухомість луснула. Десятки, якщо не сотні тисяч ірландців опинилися з боргами на житло, яке коштує менше, ніж на нього було позичено грошей. А банки опинилися на межі банкрутства через неплатоспроможних боржників і своїм падінням загрожували поховати економіку Ірландії повністю. Економіст Дублінського інституту економічних та соціальних досліджень Джо Даркен пояснює.
Наша проблема – це були роздуті ціни на нерухомість. У нас не було фінансових прорахунків уряду. До кризи бюджет нашої країни був у плюсі. Бюджетних проблем у нас не було. Наш борг стосовно ВВП був дуже низький, нижче, ніж 25%. Отже, 2008 року виглядало, що ніяких бюджетних проблем ми не мали. І раптом в результаті падіння цін на нерухомість наша банківська система майже розвалилася. Більшу частину боргів, які ми набрали в останні роки, становлять гроші, витрачені на рекапіталізацію наших банків. Я припускаю, що 65 мільярдів євро із 2008 року витратили суто на банки.
Пан Даркін каже, що зараз звинувачувати банки – це надто спрощений погляд на проблему, причини якої він бачить у браку фінансових регуляцій. Одне з ключових завдань ірландського уряду зараз – зменшити бюджетні витрати ще більше, але при цьому збільшити надходження до бюджету від податків. Також Ірландії треба якось витягти з економічної ями десятки тисяч своїх співгромадян. На замовлення парламенту і уряду фахівці розробили низку пропозицій, які передбачають, зокрема, можливу передачу такого житла у власність місцевих органів влади. Але, як наголосив у парламенті прем'єр-міністр Енда Кенні, жодного списування боргів не буде. Уряд просто намагатиметься уникнути катастрофічних наслідків для людей.
Перше чергове завдання – це зберегти людям їхні домівки, а друге – це встановити різницю між тими, хто не може платити, і тими, хто не хоче платити.
Передбачають, що представники МВФ та Європейського центрального банку і ЄС вимагатимуть від ірландців економити ще більше.
З Ірландії до Польщі, де найбільшою несподіванкою парламентських виборів, що відбулися минулої неділі, став несподіваний успіх так званого руху Палікота. Молода, вкрай антицерковна партія здобула третє місце у виборчих перегонах. Серед чільних діячів цієї партії – люди, які поставили собі за мету побороти впливи католицької церкви у Польщі і змінити закони, що стосуються питань сумління. З подробицями Юрій Савицький.
Політичну партію «Рух Палікота», що здобула третє місце у польських парламентських виборах, зареєстрували щойно 5 місяців тому. Її несподіваний успіх став сенсацією польських виборів. Адже ще кілька тижнів тому соціологи прогнозували їй тільки 3-4% підтримки виборців. Як виявилося, радикальних антицерковників підтримали аж 10% поляків, які взяли участь у виборах. Польські оглядачі несподіваний успіх цієї партії, зокрема, пояснюють харизматичністю і красномовністю її лідера Януша Палікота. Сам Палікот твердить, що насправді нібито суцільно католицьке польське суспільство не є аж таким релігійним. Тому, каже він, значна частина поляків підтримала партію, яка хоче обмежити права церкви.
Я побачив, що в нашій країні католицька церква – це своєрідна політична партія. Так не повинно бути. І саме це зауважили мільйони людей. У Польщі розпочався процес, наслідком якого є підтримка руху Палікота.
Дуже попаче для руху Палікота.
На чільних позиціях партійного списку руху Палікота люди відомі з діяльності в неурядових організаціях, що борються за рівність статей та права сексуальних меншин. Одна з партійних соратниць Януша Палікота, феміністка Ванда Новіцька, про завдання своєї партії каже.
Передусім це відокремлення церкви від держави, це рівний статус жінок і чоловіків. Крім цього, нам потрібен новий закон про однакову кількість місць для представників двох статей у парламенті. Ще одне питання, яке потрібно вирішити, це питання штучного запліднення.
То квестія інвітро.
У парламентській фракції руху Палікота працюватиме й 57-літня транссексуалка Анна Гроцка. Ще кілька років тому вона була чоловіком і мала ім'я Ришард. Вона зважилася на політичну діяльність, аби, як каже, боротися з усілякими проявами дискримінації й нетолерантності. Крім цього, у новому польському сеймі працюватиме Роберт Бедронь, активіст організації гомосексуалів. Він каже, що своєю законодавчою діяльністю боротиметься з настроями гомофобії у польському суспільстві. Натомість інший активіст руху Палікота – Роман Котлінський, колишній католицький священник. Він намагатиметься обмежити вплив церкви на суспільне життя. Оцінюючи несподіваний успіх руху Палікота, директор католицького радіо «Марія» ксьонц Тадеуш Ридзик каже, що в сейм увійшли люди, які пропагують антихристиянські цінності. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Вже другий день триває робочий візит в Україну президента Словенії Данила Тюрка. Після зустрічі у Києві сьогодні він встановлював ділові стосунки з керівництвом Харківщини, а також спілкувався зі студентами Національного університету імені Каразіна. Доктор Данило Тюрк свою лекцію назвав «Нові держави у міжнародному співтоваристві. Приклад Словенії та України». Разом зі студентами президента слухав і наш кореспондент Володимир Носков. Він з нами на телефонному зв'язку. Володимире, які питання були порушені під час зустрічі президента Словенії з харківськими студентами та викладачами університету?
Розпочну з того, що зустріч президента Словенії Данила Тюрка з каразинцями, студентами, викладачами, професорами велася виключно англійською мовою, без перекладачів. Передусім, Данила Тюрка посвятили в почесні доктори. Одного із найстаріших в Україні університетів, а Харківському національному університету вже більше 205 років. Як виявляється, пан президент теж науковець, його сфера зацікавлень – це міжнародне правило. Пана президента Данила Тюрка студенти запитували про шлях до Європи його країни. Він весь час проводив паралелі цих двох країн. Також студенти цікавилися життям студентів, життям молоді і навчанням у словенських університетах. Цікавилися причиною різкої зміни в кар'єрі. І тут треба розповісти, що пан Данила Тюрк довгий час співпрацював з Організацією Об'єднаних Націй. Коли зрозумів, що вичерпав себе у проєктах ООН, то він повернувся до себе на батьківщину. І він тут висловив цікаву думку, яку студенти можуть сприйняти як пораду, де ви не були. Не цурайтеся своєї батьківщини і своєї приналежності. Слухаємо Данилу Тюрка.
Коли ви працюєте в міжнародній організації, ви не втрачаєте свою ідентичність. Я дуже пишався, коли мене запитували у Нью-Йорку чи деінде, звідки ляви, яка країна вашого походження. Я відповідав, я зі Словенії. Після чого чув нове запитання, що це? Тоді я користався нагодою і як професор проводив міні-лекції про свою країну.
Пожвавішала, коли студентка 5-го курсу журналістики запитала пана президента про його ставлення до судового процесу і, власне, судового рішення по справі Юлії Тимошенко. На думку Людмила?
Так от, власне, чи відомо, якої думки президент Словенії про судовий вирок у справі Тимошенко? Скажіть, будь ласка.
На думку пана Данила Тюрка, ситуація пристрасті навколо Юлії Тимошенко підірвали довіру Європейського Союзу до України. Утім, ситуацію ще може змінити апеляційний суд. Слово Данилі Тюрку.
Я сподіваюся, що апеляція призведе до правильного рішення. Вчорашня постанова – це ще не кінець трудового процесу. Буде апеляція і буде продовження. І у мене є сподівання, що апеляційний процес буде відбуватися за правилами. Також сподіваюся на внесення змін до законодавства, які вже розглядаються Верховною Радою. Це і стане підґрунтям для винесення судом справедливого рішення. В цій справі є політична складова, і я вважаю, що політики мають звернути на це увагу. Такий випадок, як цей, впливає на міжнародне становище України.
Президент Словенії резюмував, тепер українські політики мають використовувати свій потенціал задля відновлення впевненості в політичній ситуації всередині, а також вони мають відновити довіру на міжнародному рівні. Людмила?
Дякую, Володимире. Нагадаю, з нами на зв'язку з Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. І це все на сьогодні. Ви слухали передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».